Dragii mei, orice problemă care nu doare, nu o poți lua în serios ca una care doare. Mai prompt acționează un om la o durere de măsia decât dacă îi spune cineva care are cancer la plămâni și nu-l doare. Dacă dintr-o dată violent te doare măsia, disperat fugi la un medicament sau fugi la medic, dar dacă îți faci niște analize întâmplătoare, nu te doare nimic, e totul în regulă, și medicul îți spune că ai cancer la plămâni, întrebi ce-i de făcut, te duci acasă, mai stai, mai vezi. Măcar că dacă o măsea te doare, te poate durea o jumătate de an sau un an, dar dacă ai cancer la plămâni, nu mai apuci un an. În 3-4 luni te-ai curățat. Datorită acestui fel de a gândi al nostru și de a reacționa, subiectele pe care le punem în discuție fac parte dintre cele care nu dor violent. Doar le știi. Tu te simți bine așa cum ești. Și în situații de felul ăsta sunt puțini oamenii care își iau măsuri. Ca să nu zic că sunt extrem de puțini. Dacă informațiile pe care le dețin sunt corecte, aproximativ 90% din bolile de cancer ar fi toate tratabile dacă s-ar descoperi la timp. Dar peste 90% din ele se descoperă prea târziu. Când v-am spus adineaur despre cu cine se căsătorește fiul tău sau fiica ta, m-am uitat intenționat la fețele voastre și am sesizat ilaritatea cu care percepeți o asemenea punere în discuție a vieții copilului tău. Dar, exact cum la noi s-a pus direct fibră optică pentru internet, și nu s-au mai pus cabluri din alea prin care nu merge internetul, așa de brusc se vor împrumuta toate acestea de la Occident, nemai fiind nevoie de zeci de ani de trecere dinspre viața biblică, spre cacealmaua europeană. Adică eu și voi suntem expuși la a împrumuta lucrurile acestea instant, fără a mai trece în timp prin ele. De aceeași natură este și subiectul pe care îl discutăm, legat de împăcarea cu Duhul Sfânt. Fiecare credem că problema noastră este rezolvată într-un anumit fel. Însă lucrurile pe care le pun în discuție m-au în vedere pe mine și te au în vedere pe tine. Și sunt atât de dure încât repet cuvintele Sfântului Apostol Pavel. Dacă îngeri din cer vin și vă spun altfel de cum citesc, să nu uitați, aceștia vă mint. Deschid Sfânta Scriptură, în 1 Epistola lui Pavel către Corinteni, la capitolul 3. Și citesc aici câteva cuvinte, mai concret, versetele 17 la 20. 1 Corinteni, capitolul 3, cu versetul 16 la 20, Dumnezeu poruncește să fie notate următoarele cuvinte. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu? Nu știți că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Și acum fiți un pic foarte atenți. Sau vă rog să aveți o atenție sporită. Dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, Nu templul de la Ierusalim, ci trupul acesta. Dacă nimicește cineva trupul acesta, pe acela îl va nimici Dumnezeu. Nu apare niciun fel de dacă. Nu apare niciun fel. Nu apare niciun fel de condiționare. Nu apare niciun fel de informație colaterală, ci este așa o chestie de secure. Dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, adică trupul acesta, pe acela îl va nimici Dumnezeu. Căci templul lui Dumnezeu este sfânt și așa sunteți și voi. Și acum urmează o codă sau o informație secundară pentru cei care vor să nu priceapă ce au citit până aici. Și zice, nimeni să nu vă înșele că ce am zis nu e așa. Nimeni să nu vă înșele. Dacă cineva dintre voi se crede înțelept în felul veacului acestuia, să se facă nebun ca să ajungă înțelept. Căci înțelepciunea lumii acesteia este o nebunie înaintea lui Dumnezeu, de aceea este scris, El prinde pe cei înțelepți în viclenia lor. Și iarăși, Domnul cunoaște gândurile celor înțelepți, știe că sunt deșarte, adică fără niciun rost. Vă spuneam ieri că, măcar că am făcut atâția ani de teologie, am știut foarte multe lucruri despre Dumnezeu și știu foarte multe lucruri despre Dumnezeu și am scris multe lucruri despre Dumnezeu. Și am înțeles foarte multe lucruri despre Domnul Iisus Hristos și am predicat foarte mult despre Domnul Iisus Hristos. Și am înțeles foarte multe lucruri despre Domnul Iisus Hristos. Și rugăciunile mele se termină aproape întotdeauna în numele Domnului Iisus Hristos și pomenind puterea Sfântului Duh. O simplă revizie a copilăriei mele și a tinereții mele și a impactului meu cu informația biblică m-a făcut să văd că există niște declarații de fond când vorbim despre Duhul Sfânt care au mai mult rostul să ne încarce, cum să zic, un fel de informație și speranță incertă, neclară, nu? De când a fost copil am auzit despre ploaia târzie și ploaia timpurie, adică revărsarea Duhului Sfânt timpuriu și revărsarea Duhului Sfânt târziu în plinătatea Lui. Am mai citit unele cărți, mai nou a apărut o carte, cea mai mare nevoie a bisericii este Duhul Sfânt, și când auzi expresia cea mai mare nevoie a bisericii este Duhul Sfânt, te gândești la ceva miraculos care ar trebui să se întâmple cu tine, să te apuci dintr-o dată să vindeci oameni, să te apuci dintr-o dată să ridici clădirea de pe pământ, să o miști în altă parte, sau ce știu, ce alte lucruri poate să-ți vină în minte când auzi astea, cumva corecte, dar relația dintre mine și Duhul Sfânt și relația dintre tine și Duhul Sfânt, dacă citesc Biblia, e pe alte paradigme. Adică este vorba de trup. În Biblie scrie sarx, carne. De hoitul ăsta e vorba. Și dacă la nivelul acesta lucrurile nu sunt în regulă, înseamnă că între mine și Duhul Sfânt există stare de urgență sau lege marțială sau lege de război. Și toată polologheala cealaltă cu revărsare, toată polologheala cealaltă cu minune, toată polologheala cealaltă, ziceți voi de care o fi, cu nevoie, cum este ceva, nu, este o autoînșelare. Mizerabilă. Și spuneam aseară, îndatoririle pe care le ai față de trupul tău, nu față de suflet, și îndatoririle pe care le am față de trupul meu, nu sunt de ordinul sănătății, nici de ordinul de a mă simți bine, nici de vreun alt ordin, ci ele sunt de ordin religios. Iar cine nu își îndeplinește îndatoririle față de trupul său prin această perspectivă, intră în conflict direct cu Duhul Sfânt. Și intrând în conflict direct cu Duhul Sfânt, spuneam aseară, sunt trei lucruri fundamentale care se instaurează la nivelul tău. 1. Nu te mai poți ruga niciodată. 2. Nu ți se mai iartă niciun păcat. Și 3. Nu vei fi sigilat pentru viață veșnică. În ce condiții? În care nu te ocupi de trupul tău corect. Ignoră ce ți-am spus. Ziceam aseară, când ești din biserică, ca la fetița aia ce s-o trezice, o visa buzduganul zmeului, dracu vine și la ureche, știa în brațe repede în ea și zice, stai liniștit, că nu-i drept ce zice. A fost numai un vis. Aș vrea să nu uiți. Ceea ce citesc este dumnezeiesc. Că te interesează sau nu, este problema ta. Mesajul din seara aceasta are ca titlu Calul Troian. Și aș vrea să facem un pas mai departe în trupul nostru, ruină și restaurare, sau împăcați-vă cu Duhul Sfânt. Nu-ți va da Dumnezeu mântuire în Hristos dacă nu te-ai împăcat cu Duhul Sfânt. Să-ți fie clar! Nu-ți va da Dumnezeu Tatăl mântuire sub nicio formă dacă nu ești împăcat cu Duhul Sfânt. Pentru că El sau ei au decis că nu se poate trece peste asta. Cine crede că poate să treacă peste asta e într-o gravă eroare. Din informațiile pe care le am, undeva în jurul anului 1184 sau 1183 înainte de Hristos, grecii au asediat cetatea Troia, o cetate foarte frumoasă așezată astăzi în Turcia, undeva în apropiere de strâmtoarea de orașul Canakale sau Canakale, mă rog. Și-au asediat această cetate din interese de mai multe feluri, dacă informațiile literaturii dramatice grecești este corectă, dat fiind faptul că cineva a reușit să corupă pe nevasta altcuiva și au fugit, e detalii neimportante. Oricum, războiul a durat 10 ani și sorțul de izbândă al grecilor de a cuceri cetatea Troia scădea cu fiecare an care a trecut. Și în al 10-lea an le-a venit o idee să simuleze că renunță la asidierea cetății și pleacă și să lase în fața porții cetății din Troia un cal imens din lemn în care să fie puse cele mai iscusite sau cei mai scusiți comandanți și mânuitori de armă pe care avea atunci armata grecească. Și unii istorici subliniază că l-au lăsat în fața porții cu indicația să fie o ofrandă adusă zeiței Atena, pe care cei din Troia o stimau foarte mult. Armata grecească s-a retras din fața cetății, a urcat în corăbii și au simulat după amiaza că pleacă în larg. Cei din Troia s-au înviorat, au deschis porțile și în fața porții era un cal masiv din lemn, l-au tras înăuntru în cetate și s-a adunat consiliul lor să decidă ce să facă cu el. Prima propunere a fost că să-i dea foc. Și ce frumos ar fi fost dacă i-ar fi dat foc. Pentru că niciunul din cei care erau în pântecele calului nu scăpa. A doua idee a fost că să-l tragă pe mal, este acolo o prăpastie, și să-i dea drumul în hău să se facă pulbere. Și ce frumos ar fi fost să facă asta. Dar până la urmă, unii dintre cei care gestionau sfatul de atunci au zis, hai să-l lăsăm aici. Și au început să bea și să mănânce de fericiți că grecii s-au retras. S-a lăsat seara, sărbătoarea s-a încins, s-au retras fiecare în saloanele lor de lux și la un moment pe care l-au simțit prielnic acești bărbați de arme, ofițeri, au deschis ușa pântecului de la cal, au coborât, au ucis cu sânge rece gărzile de la poartă, au deschis poarta și armata grecească era toată întoarsă lângă zid, pe întuneric. Au intrat în cetate și au măcelărit pe toți bărbații. Nici unul n-a fost lăsat cu viață. Și toate femeile au fost luate sclave de către armata grecească. De ce v-am spus această poveste? În seara aceasta o să vă vorbesc despre un alt cal troian, care nu-i din lemn, este din știință, moralitate, umanism și dragoste. Și aș vrea în seara aceasta să vă spun cum în calul acesta, format din știință, moralitate, umanism și dragoste, a intrat deja în casa ta cei mai cruzi ofițeri satanici care te vor ajuta distrugându-te să nu mai ai niciodată acces la mântuire. Lucrurile pe care urmează să ți le spun le știi foarte bine, dar niciodată nu le-ai asociat cu Duhul Sfânt. Din acest motiv va fi greu de dus sau greu de înțeles sau vei spune ca la celălalt, n-are nicio legătură cu noi. Are o mare legătură și voi sunteți o parte din oamenii care acreditați că acest cal troian se intre în casele tuturor oamenilor. Mai întâi aș dori să vă spun câteva lucruri despre Biblie și știință. Și să vi le spun foarte răspicat. Dacă aș fi rămas, cum zice Coșbuc, de ce m-ați dat de lângă voi, de ce m-ați dat de acasă, să fi rămas copil la plug, să fi rămas la coasă, plângea Coșbuc la un moment dat, poet și departe de casă fiind, drama că părinții lui l-au dat la școală. Și ce frumos ar fi fost să rămână în satul lui, la coasă, că aveau și părinții lui pe cineva la bătrânețe și nu era el dus și părinții lui au murit așa cum au murit. Și dacă și eu aș fi rămas la coasă ca tatăl meu fără nicio zi de carte, m-ați fi putut condamna de ignoranță, și de prostie țărănească. În cazul de față, lucrurile nu mai sunt așa. Din acest motiv puteți să mă acuzați de un singur fel, că sunt nebun. Iar dacă îmi veți aduce acuza aceasta, îmi veți face unul dintre cele mai sublime complimente. Aș dori să vă spun câteva lucruri despre Biblie și știință, ca apoi să ne întoarcem la problema noastră. În epistola lui Pavel către Timotei, 1 Timotei, la capitolul 6 cu versetul 20, Dumnezeu îi spune câteva cuvinte lui Timotei care au o foarte mare importanță pentru omul secolului 21. Pe vremea lui, cred că avea puțină importanță sau deloc, poate. Și spune așa, Timotee, păzește ce ți s-a încredințat. Ferește-te de flecăriile lumești și de împotrivirile științei pe nedrept numite astfel. Am rămas șocat să văd, în opinia lui Dumnezeu, la nivel cu ce este pusă știința. În opinia lui Dumnezeu, știința noastră umană este pusă la același nivel cu flecăriile. Ce înseamnă un om flecar? Un om care vorbește burienos. Un om care înjură la tot pasul. Un om care face glume proaste pe nevastă sa și pe taică sau pe organele genitale ale nevestei lui și pe organele genitale ale lui. Un om flecar. Un om care n-are frâu la gură. Un om care din gura lui curg tot felul de reziduri intelectuale. Ți-e greață să stai lângă el și îți vine să pleci. Și Dumnezeu, când vorbește de flecăriile lumii acesteia, în aceeași succesiune așează știința. Și poruncește lui Timotei și mie, prin el și vouă, să mă feresc de flecăriile lumii acesteia, adică de situația aceasta grețoasă, la fel ca de știință, sau să mă feresc de știință la fel ca de aceste flecării. Sigur că dacă e să cred versetul acesta, primul cu care am probleme sunt eu. Au trecut mulți ani de când exist și am vrut să iau în serios ce scrie aici. Și aș vrea să vă spun că am decis să cred ce scrie aici. Și spune aici cuvântul că orice știință se împotrivește lucrurilor pe care ni le-a încredințat Dumnezeu este flecară, este mizerabilă. Iar cei dintre noi care refuzăm declarația aceasta dumnezească, nu avem niciun fel de problemă. Să nu credeți că va credea vreo stea să ne pălească, nu. Doar că, dacă există Dumnezeu și dacă există vreo judecată de apoi, nu va fi niciun chip de scăpare. Dacă nu există Dumnezeu și nu există judecată de apoi, atunci e totul cum vedem. Deci pentru cei care credeți că există Dumnezeu, vă recomand această declarație dumnezeiască. Orice segment științific, din orice domeniu, din fizică atomică, din matematică, din literatură, din chimie, din medicină, deci orice informație științifică, din orice domeniu, care se împotrivește vreunei zestre biblice care ți-a lăsat-o Dumnezeu, aruncă-o la gunoi. Dacă nu, ești într-un mare pericol. Cu atât mai mult în pericolul de a nimici trupul. Iar cel care nimicește trupul, îl va nimici Dumnezeu. Punct. Nimic în plus, nimic în minus. Haideți să mai citim un pasaj aici la relația dintre Biblie și știință. În Sfânta Evanghelie după Marcu, la capitolul 8, Marcu, capitolul 8, cu versetul 35 și 36, Iisus Hristos personal, filosoful sau omul sau Dumnezeul sau numește-l tu cum vrei, rostește următoarele cuvinte. Căci oricine vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața din pricina mea și din pricina Evangheliei, o va mântui. Și ce îi folosește unui om să câștige toată viața dacă își pierde sufletul? Sau ce va da un om în schimb pentru sufletul său? De cele mai multe ori atunci când existența mea sau existența ta este în pericol, nu ne interesează sub nicio formă opinia lui Dumnezeu, ci ne interesează să găsim o probă științifică prin care să scăpăm din viață. Niciunul dintre noi nu și-a pus problema dacă face un tratament, dacă este în regulă cu Sfânta Scriptură sau dacă nu este. Ci fiecare dintre noi am crezut instant sau a priori că Dumnezeu mă ajută să mă vindec. De unde am scos vorbele astea? De la Dumnezeu sau de la diavolul? Da, s-ar putea ca bolnav fiind, Dumnezeu să vrea să te vindeci. Dar s-ar putea ca bolnav fiind, Dumnezeu să vrea să mori. Câți dintre voi, dacă ați fost bolnavi un pic mai grav, v-ați pus problema, mă, nu cumva a decis Dumnezeu să se tragă linie? Nu. Ci fiecare își pune problema că Dumnezeu vreau să mă vindec. Și repet, insistent, de unde ai scos gogomânia asta? Este unul din împărați, nu contează care, despre care vorbește Dumnezeu. Și spune Dumnezeu că a făcut trăznăi în viața lui, de de la ne-a făcut, s-a închinat la idol, a făcut idolatrie în popor, curvie, tot ce a putut exista. Și superior la toate trăznăile astea care le-a făcut, a mai făcut una. Știți care? Când l-a durut picioarele, s-a dus la medic. Așa scrie în Biblie. Zice, peste toate, idolatrie, curvie, astarteie și așa mai departe, ca și cum n-ar fi fost destul, a pus cireașa pe tort. Când l-a durut picioarele, s-a dus la medic. Să nu înțeleagă cineva de aici că eu am spus că dacă ești bolnav să nu te duci la medic. Că voi sunteți obișnuiți să ziceți ce nu zic eu. Eu te-am întrebat dacă ți-ai pus vreodată problema când ești bolnav, dacă Dumnezeu vrea să te vindeci sau vrea să mori. Pentru că aici textul spune așa, dacă știința îți dă cu o zi de viață în plus împotriva Scripturii, tu îți pierzi viața veșnică. Și ce-ar folosi unui om să câștige o zi de viață dacă a pierdut veșnicia? Sau ce-ar folosi unui om dacă a câștigat 15 ani de viață și și-a pierdut veșnicia? Dragii mei oameni, aș dori acum să intru în subiectele vieții mele și ale vieții tale, ca să vedem cum distrugem noi trupul. Încă de departe, cu fiecare seară pe care o vom avea, vom ajunge până la zonele jenante ale existenței noastre. Însă în seara aceasta am să vă spun câteva lucruri despre nimicirea trupului, care nu creează niciun fel de problemă, poate. În anul 2008, în România, s-au făcut 1175 de copii in vitro. Ce înseamnă asta? Există o femeie și un bărbat care sunt sănătoși amândoi și nu pot să aibă copii. Încearcă să facă unele tratamente și nu iese. Și medicina contemporană a descoperit că pot ei să ia prințesa de la femeie și haiducul de la bărbat și într-un mod artificial, într-o zonă artificială să îi întâlnească și astfel să se formeze embrionul, adică ființa, ceea ce este o chestie foarte frumoasă și de mare ajutor. Și în felul acesta eu și Lia nu pot să am un copil. Mă duc la o clinică în St. George, ia de la mine haiduci, ia de la ea prințese și într-un cadru artificial întâlnește un haiduc cu prințesa ei și se face un embrion pe care îl cheamă Ionel. Mai ia un haiduc de la mine și o prințesă de la Lia, le pune lângă oaltă și mai face un embrion pe care o cheamă Ioana. Mai ia unul și încă una și de obicei face între 4 și 6 ființe. Și apoi se uită cu microscopul la ele și să vadă care ar fi mai zdravă. Și alege 2 sau 3 din ei care sunt mai zdrave și printr-o metodă, mă rog, medicală, ia pe acest copil și îl introduce, nu pe unul, pe 3, îi introduce în uterul mamei, adică acolo în zona aceea unde Dumnezeu a decis să crească omul. Pot să se prindă toți 3, să-și găsească sălaș, pot să se prindă doar 2, pot să se prindă doar 1 sau pot să nu se prindă niciunul. Dar de obicei unul se prinde sau 2. La alții chiar 3 și naște 3 gemeni. Dar mai rămân 2 embrioni sau 3 la medicul care a făcut minunea asta. Și întreabă pe tata și pe mama, cu ăștia ce fac? Îi putem folosi la experiențe? Ne lăsați nouă la laborator? Sau îi aruncăm? Sau îi băgăm la congelat? Dacă acești 1175, aceste 1175 de familii au răspuns, aruncați-i, înseamnă că au fost aruncați în anul 2008, aproximativ 2350 de oameni au fost omorâți. Altfel spus, dacă mă uit aici în Corinteni, au fost distruse 2350 de temple ale Duhului Sfânt Dumnezeului. Și în ecuația distrugerii acestor 2000 de temple a intrat cel puțin un medic și 2 părinți. Asta înseamnă că dacă 2000 înmulțesc la 3, discut despre 6000 de oameni maturi, care spune aici textul așa: dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, Dumnezeu îl va nimici. Deci stăm de vorbă cu cel puțin la acest nivel foarte îngust despre distrugerea de către Dumnezeu a peste 6000 de oameni care au distrus atâtea temple ale Duhului Sfânt. A, dar stai un pic, pastore, vorbești prostii. Aici e vorba de știință, este vorba de viață, este vorba de bine pe care vrem să-l facem. Vorbești prostii tu! Pentru că știința acestei lumi, spune Dumnezeu, este flecărie când vine în conflict cu ce spune Dumnezeu. Iar noi ca țară suntem într-o fază incipientă în chestia asta. Și datele pe care le dau sunt din 2008. Și de atunci au mai trecut 7 ani. Dar să lăsăm asta deoparte. Mama și tata zice profesorului: domnul profesor, folosiți în laborator, la experiență. Și te duci de acolo cu inimă curată, ai copilul în pântece, ți-ai rezolvat problema, te doare în cot. Ai auzit vreo știre despre ofițerii, despre ofițerii lui Hitler, cum făceau probe medicale pe oameni? Ai auzit știri din astea? Ai văzut poze? Ai auzit informații despre din astea? Adică n-aveau milă de el nici ca de un șobolan. Scotea organe din el, îi băga altele, făcea experiențe pe ei cu otrăvuri, cu substanțe chimice, să vadă cum le se deformează capul pe copii, pe oameni și așa mai departe. Ceva... Nu pot să-ți închipui că omul poate să facă așa ceva. Păi tu știai că acum, sub acoperirea ideii de bine și de viață, acei doi oameni în formă embrionară pe care îi lași doctorului, ca un criminal se poartă cu ei și introduce substanțe ei, să vede cum se dezvoltă, să vadă dacă ar face ceva pe cale genetică și ar pune o geamă de la, ce știu, de la trifoi, ce se întâmplă și cum crește copilul ăla și îl urmărește la microscop cum crește și creează o bestie pe care pe urmă o omoară. Și o omoară cu sânge rece. Și că omoară un om, na, la 7 miliarde că omori un om, asta e. Dar dărâmă un templu al Sfântului Duh. Tu știi ce înseamnă asta? Sentință irevocabilă. Dar tăcerea mea și tăcerea ta încurajează lumea aceasta. Da. Nu pot să mai rămân pentru că timpul mă... dar nu pot să tac. Tata și mama zice congelații. Știi ce înseamnă să-i congelezi? Îl iei pe Ionel și pe Ioana, i-ai băgat, există așa, dacă ați văzut vreodată cei care ați avut vite și ați mers cu vaca la însămânțare artificială, există așa ca niște butoaie, așa, în care se congelează spermatozoizul de la taur la minus 300 și ceva de grade și când îl scoate de acolo, indiferent câți ani a stat acolo, el este viu și însămânțează vaca ca să rămână gestantă. Ei, acum există asta la nivel uman și omul acela, pe Ionel acela sau pe Rafila sau cum o cheamă, o bagă în chestia asta și o congelează la minus 400 și ceva de grade. Și într-o zi apare acolo, cum îl cheamă pe ăsta cu chitara ce cântă în Anglia? Cum? Elton John. Apare acolo cu tașca de bani, că e cântărez mare, și zice, vreau și eu un copil. Cât dai? 35.000 de euro. Poftim 35.000 de euro. Îl ia copilul, se duce la o fată din asta, auzi, nu vrei și tu 15.000 de euro? Ba da. Și ce trebuie să fac? Să porți copilul ăsta în pântece. îl pune în pântece la fată, fata îl poartă, îl naște și el, tângion, îl ia, îl crește și face sex cu el de când e de 2 ani. Băi, uitați-vă, băi, că scrie. Și după ce se plictisește de el, fie că e bea sau fată, îl dă la altă familie de gay. Și tu crezi că e în regulă? Și zice aici, dacă nimicește cineva această colibă a Duhului Sfânt, care e trupul, nimicit va fi și el. Să fac un pas mai departe. La al doilea pas nu voi sta mult, pentru că este foarte cunoscut. La al treilea voi mai sta un pic, că timpul mă presează. Nu? În anul 2002, mă rog, am smuls așa o informație neimportantă. Dar în anul 2002, aproximativ 500.000 de oameni, soție, deci numai 200 și ceva de mii de oameni, mă rog, au ucis prin avort 247.000 de copii. Un oraș cât Clujul, poate un pic mai mic. Numai în anul 2002 și numai la noi în țară. 200.000 de temple. Uciderea la care au participat cel puțin câte 3. Tata, mama și ginecologul. Deci 200.000 ori 3.600.000 către 800.000. Aproape 1.000.000 de maturi implicați în distrugerea acestor temple. Și multiplicați asta la nivelul lumii și gândiți-vă atunci când vă uitați la mine așa flegmatic și îmi spuneți că cei, băi, Comane, tu ești mai deștept când ne spui că o să fim mântuiți numai 144.000, tu crezi că noi credem prostiile tale când ăștia ne învață că e un număr simbolic și înseamnă miliarde de oameni? Numai la chestia asta de avort încearcă un pic să afli cam câți oameni sunt implicați pe la nivel mondial, ca să vezi dacă mai rămâne cineva pentru mântuire. A, dar ce, tu ești curat? Ridică mâna. Nu-s curat, sunt murdar ca și tine. Dar a venit o zi când mi-am pus și eu întrebări. N-ar trebui să spui și tu? Pentru numele lui Dumnezeu, împăcați-vă cu Duhul Sfânt. Pentru că cine strică templul Duhului Sfânt, Dumnezeu îl va nimici. Trecem peste asta și ajung într-o zonă incendiară. Zice acolo Iisus către Marcu că cine aleargă să-și salveze viața o va pierde, dar cine o va pierde pentru mine o va câștiga. Și ajung acum într-o zonă, repet, incendiară. Da. Mă duc la doctor, ce-i cu tine? Ce să fie? Simt că suflu greu. Tot felul de analize, a, și gata. Ce-i gata? Inima s-a terminat. Da? Și? Nimic? Ar mai fi o șansă, care? Transplant, da? Păi și cum facem? Trebuie să găsim pe cineva care seamănă perfect cu tine. Da? Și cum facem? Păi luăm inima din el. Păi nu-l omorâm. Păi și dacă-l omorâm? Păi cizmă. M-a rugat un profesor de aici, de la UMF, să facă împreună cu el un studiu pentru o revistă internațională Eu din perspectiva morală și el din perspectiva științifică acestei probleme. Și chiar nu vorbesc prostii. Știai că în orice transplant de inimă sunt omorâți doi oameni? Unul, cel din care se ia inima, și doi, cel căruia i-o dai. Deci fiecare transplant de inimă implică două crime făcute sub asistarea legii și în numele dragostei și al vieții. Omul din care se ia inima e viu. Iertați-mă că vă jignesc. Dar dacă voi credeți că există moarte clinică, aveți probleme severe cu creierul. Există moarte și viață. Omul acela este viu. Dacă te duci la el pe patul de la spital, îl vezi cum suflă. Și dacă vorbesc anumiți oameni, s-ar putea să-l vezi că îi curg lacrimi din ochi. Chiar dacă el nu vorbește și nu știe nimic. Și la omul acela, ca să-i se ia inima, vine cineva cu toporul. Și cum crap eu porcul când îl tai de Crăciun, așa îl crap aici și, uite, așa îl rupe în două ca pe un porc. Și ăla-i viu. Și în timp ce e viu, îi scoate inima din el ca de la porc. Și o pune la altul. Dar când o pune la celălalt, îi scoate inima și ăla nu-i mai el, că e altul. Și pune o inimă în el care îl omoară în câțiva ani. Și fiecare transplant de inimă pentru care suntem mândri implică două crime. Nu două crime. Două dărâmări de templul Duhului Sfânt. Și cine dărâmă și strică templul Duhului Sfânt, Dumnezeu îl va nimici. Absolut. Absolut. Nu intrăm în zona afacerilor, nici nu mă interesează asta. Nici nu știu dacă vreți să credeți asta. Și dacă vrei să faci ceva, am văzut creștini de-ai mei, cu lacrimi în ochi, câte leșinați erau, că dacă o fi să se întâmple ceva cu el, el dă inima altuia. Păi cum să dai mai inima altuia dacă ăla ești tu? Du-te cât poți de repede, în genunchi și coate, la medicul de familie. Puneți cum puneau hitleriștii, că le lua identitatea și le punea la gât un număr sau le scria pe carne. Tatuiază-ți! Deci n-ai voie să faci așa ceva pe mână. Nu donezi niciun organ dacă vrei să te împaci cu Duhul Sfânt. Să n-ai niciodată accident. Să n-ajungi niciodată în situația să fii posibil donator de organe. Dacă pe actul tău sau pe cardul tău de sănătate ai stipulat în caz de se poate lua din mine tot, chiar dacă mori cu toate în tine în mormânt, tu te-ai dezis de Duhul Sfânt pentru totdeauna. Iar mântuirea ta nu mai există. Niciodată, pentru niciun motiv și în numele nimănui. Pentru că nu poți să hotărăști tu nici în numele binelui, nici în numele sănătății, nici în numele dragostei, nu poți să hotărăști tu ce să se facă cu mobilierul din casa altcuiva. Iar trupul ăsta nu este al tău. Spuneam ieri, nu știți că voi nu sunteți ai voștri, ci trupul acesta este coliba Duhului Sfânt. Și dacă cineva nimicește coliba aceasta, Dumnezeu îl va nimici, punct. Nu intră în discuție. Și zice în Psalmul 27 cu versetul 8, sunt zeci de versete, dar zic unul, zice, inima mea, nu, las că eu nu pot reproduce exact, și să nu fac o greșeală, Psalmul 28, Psalmul 27 cu versetul 8, pardon, zice așa, inima îmi zice din partea ta, Dumnezeule, să-ți caut fața ta. Și când îmi zice inima mie chestia asta, eu fața ta o caut. Este vorba despre un dialog inteligibil. Știu, îți va spune medicul, îți va spune psihiatru, îți va spune psihologul, îți va spune chimistul, îți va spune fizicianul, îți vor spune toți oamenii de pe marginea drumului că ăștia erau proști, se referau la creier, nu la inimă. Eu cred că iudeii erau proști, dar dacă cred că și Dumnezeu era prost, înseamnă că sunt dus cu pluta. Adică inima mea și inima ta este Iacob. O mutare din trupul meu în trupul lui Vasile presupune o compromitere pentru totdeauna a unei identități pe care Dumnezeu a făcut-o singulară. Și cuvântul zice așa, dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, pe acesta îl va nimici Dumnezeu cu desăvârșire. Poate ești femeie tânără, poate ești domnișoară și vei fi femeie tânără și nu poți avea copii, du-te și fă fără nicio problemă în sămânțare în vitru. Nu există niciun păcat aici. Dar spune-i profesorului să-i dea voie bărbatului tău să se uită pe monitor, să vadă câte regine ia de la tine. Că n-are cum să pună mai mult să-i duci. Și spui, domn doctor, mie miei de două ori câte un ovul și faci doi embrioni și mi-i pui în pântece. Da, dar știi că e mai bine dacă e mai mulți cale care... Nu, ăsta e riscul meu cu Dumnezeu. Și atunci e în regulă. Dar dacă i-ai lăsat copiii tăi pentru cercetare de laborator, încearcă așa să închizi ochii să vezi cum cineva își satisface băloasa știință, luând un ochi, scoțându-i la far, punându-i la aici și tot felul de inepții, de mutații pe care le face pe templul copilului tău. Nu știu cum pică securea pe tine acum și pe mine, dar fă să nu mai pice, decât să faci un avort. Mai bine taie-ți un deget. Și dacă ai făcut, să plângi între tindă și altar. Și Dumnezeu te va ierta, dar să nu crezi că mai merge. Nu știu dacă ai scris că se poate lua inima din tine, dar dacă ai scris, du-te și repară repede. Și în zona ta de influență, învață-i pe toți oamenii că cine face asta nu se va mai mântui niciodată. Pentru că este un păcat în flagrant împotriva Duhului Sfânt. Chiar dacă medicul acela pe care o face e păstor adventist și medic adventist. Sau chiar dacă este preot catolic și medic catolic. Nu. Te joci cu ceva care nu mai are iertare. În concluzie, dragii mei, timpul a trecut prea repede. Calul troian s-a dovedit științific. Este o chestie morală, pentru că are acreditarea preoțească. Aici la Târgu Mureș a fost acum vreo, nu știu, 7 ani sau cât s-o fi, la hotelul Prezident, parcă, sau cum e, hotelul ăla de la ieșire spre Luduș, la mare. Acolo a fost întâlnirea dintre cadrele universitare pe domeniul din țară și reprezentanța ai Bisericii Ortodoxe, ai Bisericii Catolice, a tuturor bisericilor și de a noastră, și s-a pus problema moralității transplantului. Și toată ierarhia creștină a acreditat. Este moral. Și pe lângă asta, chestia asta, că facem transplant, ajutăm viața. Și când toate astea le pui în numele dragostei de oameni, ai creat un cal troian perfect, care stă în față la ușa casei fiecare dintre noi. Și când deschizi și îl vezi, ipostaza aceea măreață și frumoasă, știință, moralitate, viață și dragoste, n-ai cum să nu-l tragi în casă. Mai este câte o ciudățenie a conștiinței, ce aruncă, dă-i foc, fă ceva, anubirul ăsta. După ce ai închis ușa și l-ai lăsat în casă, coboară din el fiind întunericului. Și te distrug, știi pentru câtă vreme? Pentru tot. Deauna. În încheiere, în Sfânta Evanghelie după Matei, la capitolul 10, aș vrea să vă citesc câteva cuvinte și atât. Matei, capitolul 10, versetul 38 spune așa. Versetul 38. Cine nu-și ia crucea lui și nu vine după mine, nu este vrednic de mine. Și cine își păstrează viața, o pierde, iar cine își pierde viața pentru convingerile mele biblice, o câștigă. Scumpii mei oameni, la ieșire, cum spuneam aseară, veți fi luați în brațe, și vi se va spune, nu fiți îngroziți, că nu m-ați visat. Ce ați auzit, ați visat. Și a fost doar un vis sau un coșmar. Nu, nu-i niciun vis și nu-i niciun coșmar. Ceea ce v-am spus este adevărat și oricine încalcă aceste lucruri spuse de Dumnezeu, va muri. În consecință, împăcați-vă cu Duhul Sfânt. Femeile tinere și fetele care urmează, nu lăsați niciun embrion nicăieri, pentru că ăla este un om și un templu. Femeile care eventual mai puteți purta sarcină și fetele care urmează să purta sarcină, faceți orice, adică nu chiar orice. Poate mi-au timp să vă spun 10 minute despre asta într-o altă seară, ca să nu rămâneți însărcinate. E în regulă. Dar dacă ai rămas însărcinată, nu te juca cu viața ta veșnică. Pentru că nu omori doar o mucoasă de acolo, ci strici un templu. Iar cine strică un templu, Dumnezeu îl va nenoroci. Și trei, dacă te-a luat dragostea de prostiile lumii acesteia pe dinainte de dragostea lui Dumnezeu și stai la rând la vreo inimă, du-te și scoate-te de pe listă. Mai bine să ajungi în împărăția lui Dumnezeu decât să te ia dracu că mai treci 5 ani. Și dacă ai scris undeva că de dragoste față de oameni aceștia și de viață și de Hristos ești în stare să-ți dai inima cuiva, potolește-te până nu-i prea târziu. Du-te și retrageți semnătura și înscrisul, pentru că cine poartă crucea lui Hristos în fiecare zi are viața veșnică și cine o lasă jos pierde viața veșnică. Dumnezeu să-ți ajute să crezi. Amin.